Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Crkva svetog velikomučenika Dimitrija na Kruševcu u kompleksu Dvorca kralja Nikole u Podgorici proslavit će hramovnu slavu 8. novembra. Starješina crkve, protoierej Stavrofor, profesor dr. Boris Brajović, gost je radija Svetigora. Oče pomaže, Bog blagoslovite.
Bog da od svako dobro i vama i vašim slušalcima.
Dimenzijama mala crkva u odnosu na veličanstvene hramove i manastire koje imamo u Crnoj Gori, međutim, čak i izuzimajući razvlačenja više nego raspinjanja ovih posljednjih 10 godina o tome kome navodno pripada ovaj mali hram, ima lijepu raniju istoriju, pa bi bilo lijepo da čujemo i nešto o tome.
Pa jeste, u pravu ste, vaše retoričko pitanje kome pripada hram, valjda crkvi, a i to se i dokazalo na kraju, vaši slušaoci, a i svi mi koji smo u crkvi, pratili smo događaje oko te dvorske kapele u jednom perivoju koji je izgradio kralj Nikola kao dvorsku kapelu za porodicu Petrovića, koja je 1894. započeta sa gradnjama, 1900. godine je osvećena na jednoj velikoj svečanosti. Je bio knjez Mirko, gradonačelnik Podgorice Lukačević, i od tada pa evo do danas kada ja u njoj služim, ta crkva je na Kruševcu Svetog Dimitrija malena, ali kao i sve crkve koje su razasute po čitavoj Vaseljeni, isijavala kroz svetu liturgiju koje se njoj služilo, kroz mnoge sveštenike, neki od njih su i ugledni sveštenici koji su bili starešine ove crkve, pa i ona je i za vrijeme Drugog svjetskog rata bila, služilo se u njoj, bila bolnička crkva, dakle ona je, imamo dokumente koji pokazuju da je aktom tadašnje bolnice u Podgorici ona postavljena za bolničku kapelu, dakle, i danas ona ukazom našeg mitropolita, ona je univerzitetska crkva, ali i dvornička kapela. Dakle, svi oni, a svjedok sam lično da mnogi, ne samo bolesnici, nego i zdravstveni radnici, medicinske sestre, ljekari, na svaku službu, praznik, dolaze u našoj crkvi. Tako da, jeste malena, ali to je ono kao ono maleno zrno grušičino koje može da razvije svoje krošnje do nebeskog našega oca. Pa se tako i mi u oči ove slave i u oči svakoga praznika radujemo zajedno sa svima vjernima.
Vi ste lijepo parče životnog vremena proveli u Grčkoj, u Solunu, imali smo to prilike kada smo putovali na Svetu Goru i da vidimo u velikom hramu nalaze se i njegove svete mošti. Da čujemo nešto o značaju ličnosti svetitelja Dimitrije i zašto je on tako važan u istoriji hrišćanske crkve i kakav je odnos prema liku i životnom dijelu svetitelja u Grčkoj, ali ovdje i kod nas gdje ga mnogi proslavljaju kao svoju porodičnu slavu.
Pa to je zanimljivo što se tiče kraljevske porodice Petrovića. I što se tiče ove crkve na Kruševcu, Lješkopolju, da je ona dobila ime po svom nebeskom zaštitniku, svetom Dimitriju Solunskom, čudotvorcu. Dugo se smatralo i danas u nekim paracrkvenim krugovima se misli da je kao sve crkve, sve crkve i kapele kraljevske porodice, da su one posvećene svetom Đorđu, međutim, ovo je vrlo zanimljivo da je ona posvećena, jedina koja je posvećena svetom Dimitriju, i to znamo na osnovu natpisa koje u crkvi postoje, na osnovu ikonopisa koji su radili braće Đinovski, da su, vjerovato, pretpostavljamo, kao svi mi koji smo čitali žitije ne samo svetog Dimitrija, nego svih tih božjih ugodnika, da su da je ona veza koja je povezala ljude ondašnjeg doba, prije svega kraljevsku porodicu Petrovića, da je ta jedan, da tako kažem, veza između herojskog, vojničkog života i svetosti bilo ono što je odlučilo da se taj svetitelj koji je izuzetno poštovan u srpskom narodu. Mnoge porodice, skoro čitava plemena, većinom slave Svetog Dimitrija. Tako da postoje mnoge paralele i analogije između života Svetoga Dimitrija i života svih onih naših predaka koji su u vrijeme turkokratije pokazivali ne samo herojske, nego i ljudske. A kad su ljudske vrline, onda su te vrline vrlo blizu svetačkima. Jer šta je svetost ako nije ono najizvrsnije u ljudskosti? Dakle, da ona ljudskost koja uspije da dobaci do božanskih granica, to je svetost. Dakle, da znamo iz priča, povjesnica, istorijskih čitanki Marka Miljanova, pogotovo da i njega pomenemo. Dakle, šta znači biti junaka, šta znači biti čovjek? E, svetac je i junak i čovjek, vitez vjere. Pa vjerujem da je tako i izabran Sveti Dimitrije kao zaštitnik novo uspostavljene varoši Podgoričke, odnosno dvorca kralja Nikole, tadašnje nadomak Podgorice i Lješkopolju, Kruševcu. Naravno, znamo po kojem je Kruševcu dobio ime. Ovaj Kruševac nije po Kruški, nego dobio po prestonom gradu srednjovjekovnom, srpskom. Tako da postoje mnoge veze i time i naša radost i veća da služimo u jednoj crkvi, ne samo koja ima istorijsku, jer to je jedna dimenzija, nego koja ima jednu duboko promišljenu hrišćansku dimenziju koja je od njenog samog osnivanja zadata u temeljima, u onim moštima svetitelja koji su ugrađene u oltar. Tako da sa strahom služim, pravo da vam kažem, i sa odgovornošću koju nosim, još više što je ova crkva preživjela Golgotu na koju ste pomenuli na početku, da je pokušano da se otme od crkve, pa da se da ne znam kome, ali Bog je, ne gledajući moje grehove i grehove svih onih koji su služili i čitave zajednice, nije dozvolio to i zahvalan sam duboko, smatram to jednim posebnim darom i blagoslovom od njega.
Milošću Božijom, proslavići se hramom na slava, eto za kraj razgovora da kažem onako u terminima kako će se to odvijati, početak svete liturgije, onda i dalje što ste pripremili za sve one koji budu tu.
Pa evo, ja sam, imam posebnu radost, zato ko kažem, zato što će sutra na liturgiji, na slavi hrama, na častovati na arhijerejskoj liturgiji njegovo preosveštenstvo vladika Kirilo. Dakle, koga znam od ranog djetinjstva, i mogu da kažem ovdje da ispričam i jednu intimnu priču. Mi se znamo dosta dugo i iz istog smo kraja, i kada je odlučio da krene u monaški život, na tome sam zahvalan kao prijatelj, tražio od mene savjet šta da radi, gdje da ode, u koji manastir, kako da se monaši. Ja sam mu tad rekao, ja mogu po srci savjesti da te povedem kod čovjeka kome vjerujem, a on neka ti kažeš kako dalje. I on je poslušao i ja sam ga poveo kod vladike Atanasije, tada vladike Zakonske Sovjetske umastije Tvrdoš, i rekao, evo kako on da, to je kao da prorok i sam Bog preko svetih svojih djeluje. I se razgovara sa vladikom Atanasijom, koji mu je rekao to što mu je rekao. Vladika Kirilo se opredijelio da kao iskušenik bude u manastiru Cetinskom. I evo, plodovi toga susreta i dijela Božje kroz ljude se projavljuju tako što ćemo danas, on kao vladika, ja kao sveštenik, zajedno služiti u ovoj crkvi Svetog Dimitrija. Dakle, služba počinje u 9 časova. Molio bi svi oni koji žive blizu, dakle, to je crkva koja se nalazi na najljepšem mjestu, dakle, skoro kao rajsko mjesto, jer porodica Petrović je skupljala i taj perivoj, tu baštu oko dvorca kralja Nikole, to je možda i najljepši dio Podgorice. Dakle, tako da svi oni koji dolaze mogu, moći će da podijele s nama tu radost. I to je dovoljno. Dovoljno je da budemo zajedno. A kad smo zajedno, kad je dvoje ili troje u imenu Hristovom, onda će se svi osjetiti da ništa jedno drugom ne pričamo. Ne treba ništa više nego da smo kao roditelji sa svojom djecom, držimo se za ruke, a to je liturgija. Liturgija je držanje za ruke. Držanje za ruke koje vas vodi na onom putu za Damask. Eto, toliko, pa ko može, neka dođe.
Oče, hvala vam puno na ovim lijepim riječima i na razgovoru i što ste izvojili vrijeme za Radio Svetigorju. Uvažena braćo i sestre, ovo je bio protojerej Stavrofor, profesor dr. Boris Brajović, starišina crkve svetog velikomučenika Dimitrija na Kruševcu, a sutra koje u mogućnosti sveta liturgija počeće u 9 časova. Vi ostanite i dalje uz program Vaseljenskog radija.